Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος έκτον.
Ο καλός αγών. Αγώνας για τον αγιασμό της ψυχής. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ψυχές που προσέχουν και αγωνίζονται μέσα στον κόσμο που γέμισε από τα αγκαλάκια. Ο Θεός, σαν καλός και δίκαιος που είναι, έδωσε σε όλους μας και ανάλογα χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη στους άνδρες τον ανδρισμό και στις γυναίκες την αγάπη. Για να αγωνιζόμαστε και να ανεβαίνουμε την πνευματική κλίμακα με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε εκείνον που είναι ο Δημιουργός μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε δίπλα μας, εκτός από ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά, και τον ίδιο τον Χριστό που μας βοηθάει, την Παναγία, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και τους Αγίους Πάντες. Θάρρος λοιπόν. Ο Χριστός είναι πολύ δυνατός. Είναι παντοδύναμος και θα δώσει τη θεϊκή του δύναμη να συντρίψουμε τα κέρατα του πονηρού. Μας παρακολουθεί συνέχεια αοράτος και θα μας ενισχύει όταν εμείς έχουμε την αγαθή προαίρεση και κάνουμε τον μικρό κατά δύναμη αγώνα μας. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας, να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Και όταν αυτό καμιά φορά ή και πολλές φορές είναι δύσκολο, να αποφεύγουμε τουλάχιστον την περιέργεια, για να μην παίρνουν τα μάτια μας εικόνες αμαρτωλές και μας παίζουν μετά οι δαίμονες σινεμάδες. Εάν πιάσουμε ένα καρβουνάκι αναμένο και το κρατήσουμε στη χούφτα μας, επόμενο είναι να μας κάψει. Εάν όμως το κουνάμε στο χέρι, εννοείται για λίγη ώρα, δεν θα μας κάψει. Έτσι και οι άσχημες εικόνες. Όταν κινούνται σύντομα, τα μάτια δεν τις κρατούν, αλλά απλώς τις πιάνουν και δεν καίνε την ψυχή. Όσοι δεν πρόσεξαν και απέκτησαν κακές συνήθειες, όταν ζούσαν κοσμική ζωή, ας δέχονται αγόγγιστα μετά τη μεταστροφή τους τον πόλεμο του εχθρού, χωρίς όμως να καλλιεργούν επιθυμίες κακές. Αν αγωνιστούν έτσι, θα εξαγνιστούν και θα φτάσουν στην κατάσταση των αγνών ανθρώπων, οι οποίοι ούτε αμαρτίες μεγάλες γνώρισαν, ούτε κακές συνήθειες απέκτησαν, ούτε και μεγάλο πόλεμο δέχονται. Και αν αξιοποιήσουν ως πείρα τις προηγούμενες πτώσεις τους, θα προχωρήσουν πολύ. Αν κάποιος προχωράει μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και δεν γνωρίζει την περιοχή, θα είναι αναγκασμένος να προχωράει πολύ αργά και προσεκτικά, αλλιώς θα τυναχθεί στον αέρα. Ενώ αν γνωρίζει λίγο πολύ την περιοχή, μπορεί να έχει και τραύματα, αλλά με την πείρα που έχει, προχωράει σταθερά και γρήγορα. Αν ασχοληθεί κανείς με το ακαλλιέργητο χωράφι της ψυχής του, θα ξεριζώσει όλα τα αγκάθια των παθών της και θα φυτέψει στη θέση τους αρετές. Αυτή η εργασία όμως είναι επίπονη και χρειάζεται θέληση πολύ και υπομονή. Γέροντα, να μας λέγατε πρακτικά πώς γίνεται η εργασία αυτή. Να προσπαθεί κανείς κάθε μέρα να τοποθετεί μέσα του κάτι το πνευματικό, το οποίο θα αποθεί κάτι το κοσμικό και αμαρτωλό, και έτσι σιγά σιγά θα απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο και στη συνέχεια θα κινείται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. να τοποθετήσει άγιες εικόνες στη μνήμη του αντί αμαρτωλές, να αντικαταστήσει τα τραγούδια με ψαλμωδίες και τα κοσμικά περιοδικά με πνευματικά βιβλία. Αν ο άνθρωπος δεν ξεκόψει από οτιδήποτε κοσμικό και αμαρτωλό και δεν έχει επικοινωνία με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και δεν αφαιθεί τελείως στα χέρια του Θεού, δεν μπορεί να αποκτήσει την πνευματική υγεία. Γέροντα, ποια είναι η πνευματική υγεία? Υγεία πνευματική ίσον αγνή λογισμοί, φωτισμένος νους και εξαγνισμένη καρδιά που φιλοξενεί συνέχεια το Χριστό και την Παναγία. Η πολλή προσοχή με την παρακολούθηση του εαυτού μας και την προσευχή βοηθούν πολύ θετικά να αποκτήσουμε την υγεία της ψυχής. Η προσευχή είναι απαραίτητη για τον εξαγνισμό της ψυχής και η σύνεση για τη διατήρηση της καλής πνευματικής καταστάσεως. Η ζωή βέβαια δεν είναι κατασκήνωση. Έχει χαρές, έχει όμως και λύπες. Πριν από την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Τα χτυπήματα των δοκιμασιών είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί αυτά λαμπικάρουν την ψυχή. Όπως συμβαίνει και με τα ρούχα. Όσο τα τρίβουμε, όταν τα πλένουμε, τόσο καλύτερα καθαρίζουν. Το ίδιο και με το χταπόδι. Όσο το χτυπάμε, τόσο περισσότερο καθαρίζει και μαλακώνει. Και το ψάρι φαίνεται ωραίο όταν πλέει στη θάλασσα και είναι ζωντανό, ακόμη και όταν είναι στην αγορά με τα λέπια και τα εντόστια του, αλλά γίνεται χρήσιμο μόνον όταν καθαριστεί, ασχη μείνει εξωτερικά και μεταψηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αποβάλει κάθε τι κοσμικό, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι χάνει τη ζωή, την κοσμική ζωντάνια, τα λέπια, αδειάζει ό,τι άχρηστο έχει μέσα του, ψήνεται και τότε γίνεται χρήσιμος. Βοηθάει στην πνευματική πρόοδο. Οι άνθρωποι που τους χτύπησαν μερικοί βαρδάριδες, δοκιμασίες, είτε γιατί το επέτρεψε ο Θεός για να τους φρενάρει, είτε από φθόνο του πονηρού, χρειάζονται μετά πολλές λιακάδες και δροσιά πνευματική για να ανθίσουν και να καρποφορήσουν. Όπως και τα δέντρα όταν ξεθαρεύουν από τις χειμωνιάτικες λιακάδες, αλλά τα φρενάρει ο βαρδάρης, χρειάζονται μετά συνέχεια λιακάδες ανοιξιάτικες και βροχούλα για να κυκλοφορήσουν οι χυμοί και να βγάλουν άνθη και καρπούς. Γέροντα, για να πάρει κανείς την πνευματική στροφή, τι χρειάζεται? Φιλότιμος αγώνας με ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό και η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα φέρνουν την εσωτερική ειρήνη και σιγουριά και τότε γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και χαρά. Χρειάζεται υπομονή, φιλότιμο και πνευματική παλικαριά για να στεφανωθεί ο αθλητής. Η παλικαριά ξεπηδάει από τη φιλότιμη καρδιά και όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του για τον Χριστό, ούτε κουράζεται, ούτε πονάει, γιατί ο πόνος για τον Χριστό είναι γλέντι πνευματικό. Η πνευματική ανάπτυξη μπορεί να γίνει πολύ σύντομα με λίγη φιλότιμη θέληση και παρακολούθηση του εαυτού μας. Στη συνέχεια θα βοηθιέται η ψυχή από τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους. Πολύ βοηθάει επίσης η μελέτη, η προσευχή, η εσωστρέφεια και να ησυχάζει κανείς λίγο. Ο Χριστός μας δυναμώνει αυτούς που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, τον οποίο έκαναν όλοι οι Άγιοι για να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Ακόμη και όταν τραυματιστούμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα με γενναιότητα. Θα ακούσει ο καλός ποιμήν και θα σπεύσει αμέσως, όπως ο βοσκός, μόλις ακούσει ένα αρνάκι να βελάζει θλιβερά, όταν πληγώνεται ή κάποιος λύκος ή σκύλος το δαγκώνει, τρέχει για να το βοηθήσει. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν ελεηνή ζωή και αγωνίζονται, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Και ο Τσοπάνος το πληγωμένο ή αρρωστιάρικο αρνί πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα, μέχρι να πάρει επάνω του κι αυτό. Εάν πάλι αγωνιζόμαστε σωστά, αλλά δεν βλέπουμε καμιά πρόοδο, συμβαίνει μερικές φορές το εξής. Ο δαίμονας, επειδή του κηρύξαμε τον πόλεμο, ζήτησε ενίσχυση από τον Σατανά. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Ο συνηθέστερος όρος στην Αγία Γραφή και την Εκκλησιαστική Γραμματεία, ο οποίος δηλώνει τον αρχηγό των εκπεσών των πονηρών πνευμάτων. Τέλος παραπομπής. Έτσι, εάν πέρυσι πολεμούσαμε με ένα δαίμονα, εφέτος πολεμάμε με 50, του χρόνου θα πολεμάμε με περισσότερους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να το δούμε, για να μην υπερηφανευθούμε. Χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, ο Θεός εργάζεται στην ψυχή μας όταν βλέπει καλή διάθεση. Γέροντα, όταν κανείς αγωνίζεται και πράγματι δεν προοδεύει, τι φταίει? Μπορεί να αγωνίζεται υπερήφανα. Αλλά να σας πω και τι παθαίνουν μερικοί και δεν προοδεύουν. Ενώ έχουν προϋποθέσεις, τις παταλούν σε μικροπράγματα και μετά δεν έχουν δυνάμεις για να ανταποκριθούν στον πνευματικό αγώνα. Ας πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε μια επίθεση στον εχθρό και ετοιμαζόμαστε με όλα τα απαραίτητα για να τον αντιμετωπίσουμε. Εκείνος όμως, επειδή φοβάται ότι δεν θα τα βγάλει πέρα, προσπαθεί να μας διασπάσει και να τραβήξει αλλού την προσοχή μας με σαμποτάζ και προσβολές σε άλλα σημεία. Εμείς τότε στρέφουμε την προσοχή μας εκεί. Στέλνουμε δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Ο καιρός περνά. Τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα λιγοστεύουν. Δίνουμε παλιό ρουχισμό στο στράτευμα, οι στρατιώτες αρχίζουν να γογγίζουν. Και το αποτέλεσμα είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις μας και να μην αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Έτσι κάνουν και μερικοί πάνω στον πνευματικό αγώνα. Γέροντα, στην πνευματική πρόοδο δεν βοηθάει και το περιβάλλον. Ναι, βοηθάει, αλλά μερικές φορές μπορεί ένας να ζει ανάμεσα σε αγίους και να μην κάνει προκοπή. Υπήρχε μεγαλύτερη προϋπόθεση για τον Ιούδα, που ήταν συνέχεια μαζί με τον Χριστό. Ο Ιούδας δεν είχε ταπείνωση ούτε καλή διάθεση. Και μετά την προδοσία του πάλι δεν ταπεινώθηκε. Βρόντισε τα αργύρια με θυμό και εγωισμό και πήγε με πονηριά στην Αγχώνη. Και οι Φαρισαίοι κινήθηκαν σαν το διάβολο. Αφού έγινε η δουλειά τους, είπαν στον Ιούδα. «Σι όψι» Ματθαίου, κεφάλαιο 27, στίχος 4. Ο Θεός ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εμποδίζεται από τίποτε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όπου και αν βρεθεί κανείς, αν αγωνιστεί φιλότιμα, μπορεί να πετύχει το ποθούμενο, τη σωτηρία της ψυχής του. Εδώ ο Λότ ζούσε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και σε τι κατάσταση πνευματική ήταν. Τώρα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να ενεργεί η Θεία Χάρις μέσα μας. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να πλησιάσουμε περισσότερο στο Θεό, για να έχουμε θεϊκή δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζουμε σωστά κάθε κατάσταση και φυσικά ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας προστατεύσει. Πάντως να ξέρουμε, όταν καλυτερεύουμε την πνευματική μας κατάσταση, τότε και εμείς νιώθουμε καλύτερα, αλλά και το Χριστό χαροποιούμε. Ποιος μπορεί να φανταστεί τη μεγάλη χαρά που αισθάνεται ο Χριστός όταν τα παιδιά του προχωρούν? Εύχομαι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι πνευματική προκοπή και να ενωθούν με τον Χριστό που είναι το Α και το Ω. Όταν από το Α και το Ω εξαρτάται όλη η ζωή μας, τότε όλα είναι αγιασμένα. πνευματική μελέτη. Γέροντα, άνθρωποι που αρχίζουν να έχουν την καλή ανησυχία, τι βιβλία να διαβάσουν για να βοηθηθούν? Να διαβάσουν πρώτα το Ευαγγέλιο για να μάθουν τι θα πει Χριστός. Να συγκλονιστούν λίγο και ύστερα να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρεις τι κόπος είναι όταν δεν έχουν διαβάσει τίποτε και σου ζητούν βοήθεια? Σαν να πηγαίνει ένα παιδί του δημοτικού σχολείου σε καθηγητή πανεπιστημίου και να του λέει «Βοήθησέ με». Τι να του πει ο καθηγητής? Ένα και ένα ίσον δύο. Άλλοι πάλι δεν έχουν την καλή ανησυχία, έρχονται και λένε «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Απλώς, πάτερ, πέρασα να σε δω». Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει τίποτε. Κάτι θα έχει. Ο αγώνας για πνευματική ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Οι μερικοί μου λένε «Να μας πεις πνευματικά». Σαν να πάνε στον μπακάλι και του λένε «Δώσ' μας ψώνια». Τα χάνει και ο μπακάλις. Δεν έχουν κάτι το συγκεκριμένο να ζητήσουν και να πούν «Μου χρειάζεται τόση ζάχαρη, τόσο ρύζι κλπ». Αλλά λένε «Δώσ' μας ψώνια». Ή σαν να πάνε στο φαρμακοποιό και του λένε «Δώσ' μας φάρμακα». Χωρίς να του πούνε προηγουμένως από τι πάσχουν ή αν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε ο γιατρός. Άντε τώρα να βρεις άκρη. Βλέπεις, εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία βρίσκει τι του λείπει. Το ζητάει και ωφελείται. Εγώ ως αρχάριος, όταν διάβαζα κάτι το αντέγραφα για να μην το ξεχάσω και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου. Υπήρχε μέσα μου η καλή ανησυχία και όταν δεν καταλάβαινα κάτι, ρωτούσα να μάθω πώς είναι. Λίγο διάβαζα, πολύ έλεγχα τον εαυτό μου με αυτά που διάβαζα. Πού βρίσκομαι, τι κάνω? Κάθιζα τον εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι αφορολόγητα. Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασέτες τους με περιτά πράγματα. Η άνευ πράξεως όμως διδασκαλία είναι κατά τον Αβά Ισαάκ παρακαταθήκη εντροπής. Βλέπεις, πολλοί που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα μοσχάρια, αλλά θαυμάζουν τους αθλητές. «Α, καταπληκτικός αυτός», λένε, «μπράβο». «Ω». Δεν χύνουν όμως λίγο υδρότα, ούτε χάνουν κανένα κιλό βάρος. Διαβάζουν αθλητικά και ξαπλώνουν. Έτσι δεν ωφελούνται. Μένουν με την ευχαρίστηση του διαβάσματος. Οι κοσμικοί, άλλοι διαβάζουν εφημερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ρομάντζο, μια περιπέτεια. Άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς παίζουν και περνάνε την ώρα τους. Το ίδιο κάνουν και μερικοί που διαβάζουν πνευματικά. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευματικά βιβλία με μανία και να ευχαριστιούνται. Παίρνουν ένα πνευματικό βιβλίο, κάθονται και λίγο αναπαυτικά και διαβάζουν. «Ωφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου, γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι μόνο όταν δεις τι λέει αυτό που διαβάζεις. Ελέγχεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να το ζορίζεις στην εφαρμογή. Τι λέει αυτό που διάβασα? Εγώ πού βρίσκομαι πνευματικά? Τι πρέπει να κάνω? Ύστερα, όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν λέω να μην διαβάζει για να μην ξέρει πολλά και να μην έχει ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά. Αλλά να μην διαβάζει μόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι αν διαβάζει και έχει δυνατή μνήμη, θυμάται πολλά. Μπορεί και να λέει και πολλά και να ξεγελάει τον εαυτό του. Να νομίζει δηλαδή ότι τα εφαρμόζει κιόλας. Έτσι δημιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτό του και στους άλλους. Γι' αυτό μην αναπάβετε το λογισμό σας στα πολλά διαβάσματα. Να στραφείτε στην εφαρμογή. Τα πολλά διαβάσματα μορφώνουν εγκυκλοπαιδικά, έτσι δεν λέγεται? Ναι, γέροντα. Σκοπός όμως είναι πώς θα μορφωθώ θεοκεντρικά. Δεν πάω να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου ώστε να είμαι υποχρεωμένος να ξέρω πολλά, αλλά και αν μου χρειαστεί κάτι από την άλλη γνώση, εύκολα θα το μάθω όταν αποκτήσω την θεοκεντρική μόρφωση. Κατάλαβες? Όταν έχει κανείς περισπασμό, συμφέρει να συγκεντρωθεί με τη μελέτη. Ναι, να διαβάσει λίγο κάτι πολύ δυνατό για να θερμανθεί η ψυχή. Έτσι καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Αλλιώς πάει ο νους αυτήν σε εκείνη τη δουλειά, εκεί που σύχναζε τις περισσότερες ώρες. Γέροντα, όταν είναι κανείς κουρασμένος ή στενοχωρημένος, θέλει να διαβάσει κάτι εύκολο. Κανένα διήγημα, κανένα μυθιστόρημα κλπ. Δεν υπάρχει κανένα πνευματικό βιβλίο που να είναι καλό για εκείνη την ώρα. Ο σκοπός δεν είναι να ξεχάσει ο άνθρωπος τη στεναχώρια του, αλλά να λυτρωθεί. Το άλλο δεν λυτρώνει. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή τα μυθιστορήματα ή η εφημερίδα και η τηλεόραση. Πολλές φορές ακόμη και μερικά θρησκευτικά περιοδικά κάνουν ζημιά στους χριστιανούς, γιατί διεγείρουν το μωρό ζήλο και προκαλούν σύγχυση. Προσέξτε, μη διαβάζετε περί τα πράγματα τις ελεύθερες ώρες σας. Μερικά αναγνώσματα είναι σαν να τρως νεροκολοκύθες, σαν να ψάχνεις στα άχυρα να βρεις ένα σπυρί σιτάρι. Λένε μερικοί, ναι, αλλά αυτά με ξεκουράζουν. Μα πώς σε ξεκουράζουν, ευλογημένε, αφού σε ζαλίζουν και πονούν τα μάτια σου? Καλύτερα να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς. Από το τι διαβάζει κανείς θα καταλάβεις την πνευματική του κατάσταση. Αν είναι πολύ κοσμικός θα διαβάζει περιοδικά εσχρά. Αν είναι λίγο κοσμικός θα διαβάζει λιγότερο βρώμικα ή εφημερίδες. Αν θρησκεύει θα διαβάζει θρησκευτικά έντυπα ή σύγχρονα θρησκευτικά βιβλία ή πατερικά και ούτω καθεξής. Γέροντα, ποια πνευματικά βιβλία βοηθούν περισσότερο? Πολύ ωφελούν τα διάφορα πατερικά βιβλία που στις μέρες μας, δόξα τω Θεώ, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σε αυτά βρίσκει κανείς ό,τι ποθεί, ό,τι του χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευματική τροφή και οδηγούν με ασφάλεια στον πνευματικό δρόμο. Για να βοηθήσουν όμως, πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, γιατί όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα, αλλά πολλά νοήματα και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Πάντως, για να κατανοήσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτό του, να συγκεντρώσει το νου του και να ζει πνευματικά. Γιατί το πνεύμα των πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνο με το πνεύμα. Ειδικά οι ασκητικοί λόγοι του Αββά Ισαάκ του Σύρου πολύ βοηθούν, αλλά χρειάζεται να τους μελετάει λίγο-λίγο και να αφομοιώνει την τροφή. Ο ευεργετινός είναι ευεργεσία μεγάλη, γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε όλο το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Ακολουθεί παραπομπή στο όνομα Ευεργετινός. Γνωστή ανθολογία ασκητικών και πατερικών κειμένων που φιλοτεχνήθηκε από τον Όσιο Παύλο τον Ευεργετινό, ιδρυτή και κτήτορα της περίφημης Ιεράς Μονής της Ευεργέτιδος στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος παραπομπής. Βοηθάει γιατί περιγράφει τους αγώνες των πατέρων για όλα τα πάθη με τη σειρά και η ψυχή γνωρίζει πώς εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα συναξάρια πάλι είναι αγιασμένη ιστορία. Γι' αυτό πολλοί βοηθούν, ιδίως τα παιδιά, αλλά να μην τα διαβάζουμε σαν ιστορίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε γνώση πολύ για να αποκτήσουμε ευλάβεια. Εάν τα λίγα που ξέρουμε τα συλλογιζόμαστε, θα κεντηθεί η καρδιά. Ένας από ένα τροπάριο τεινάζεται στον αέρα και άλλος τα ξέρει όλα απ' έξω και δεν νιώθει τίποτε, γιατί κινείται έξω από την πνευματική πραγματικότητα. Διαβάζετε λοιπόν, πατέρες, έστω μια ή δύο γραμμές την ημέρα. Είναι βιταμίνες πολύ δυναμωτικές. Η αληθινή προσκυνητέ. Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 23. Μερικοί λένε, σε αυτό το ναό το μικρό, τον κατανυκτικό, ζω τη Θεία Λειτουργία. Στο μεγάλο ναό δεν τη ζω. Αν είναι κανένα εξοκλήσι, σοβατισμένο άσπρο, δεν νιώθω τίποτε. Αν όμως είναι αγιογραφημένο, έχει καλό τέμπλο κλπ, εκεί ζω τη Θεία Λειτουργία. Αυτά είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να φάει και του βάζεις λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, για να του έρθει η όρεξη. Δηλαδή γέροντα αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο, δεν βοηθούν. Ναι, δεν λέω, βοηθούν και αυτά, αλλά να μην σκαλώνει κανείς αυτά. Διαφορετικά, με μαγικό τρόπο, θα ζητά ο άνθρωπος να ζήσει το Χριστό. Θα ζητά κελί σκοτεινό, κανδύλι με χαμηλό φως, κατανυκτικό ναό. Χωρίς αυτά δεν θα μπορεί να προσευχηθεί. Ή στο τρένο βρίσκεται, ή στη σπηλιά, ή στο δρόμο, να είναι το ίδιο για αυτόν. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον έχει κάνει και ένα εκκλησάκι και μπορεί να το φέρνει παντού μαζί του. Όλοι ψάχνουν την ανάπαυση, αλλά η ανάπαυση έρχεται από μέσα μας. Και αυτοί οι καημένοι που πάνε από προσκύνημα σε προσκύνημα, ψάχνουν να βρουν τον Χριστό, ενώ ο Χριστός είναι κοντά τους. Και ενώ μπορούν να τον βρουν χωρίς κόπο, κουράζονται και τελικά δεν τον βρίσκουν. Ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος δεν αναπαύεται να γυρίζει και να βλέπει διάφορα αξιοθέατα. Αυτό είναι για όσους υποφέρουν, για να ξεχνούν λίγο τη στενοχώρια τους. Ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει τη Θεία Παρηγοριά δεν τα χρειάζεται αυτά. Και αν δεν έχει τη Θεία Παρηγοριά μέσα του, τότε δεν διαφέρει από τον κοσμικό. Οι βλέψεις του και τα ενδιαφέροντά του θα είναι πάλι κοσμικά, δεν θα είναι πνευματικά. Πάλι θα κοιτάζει πώς να αναπαυθεί με κάτι το κοσμικό. Πολλοί έρχονται στο Άγιον Όρος, επισκέπτονται διάφορους πατέρες, ενθουσιάζονται με αυτά που ακούν από τον καθένα, τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, τα μπλέκουν και λένε κιόλας. Πολύ καλά περάσαμε. Ενώ αν επισκέπτονταν έναν πατέρα, τον συμβουλεύονταν και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ό,τι τους είπε, θα είχαν θετική βοήθεια. Τώρα αυτό που κάνουν είναι ένας πνευματικός τουρισμός. Χάνουν τις ώρες τους, ταλαιπωρούνται άσκοπα και δεν ωφελούνται. Πόσο ξεκούραστο θα ήταν αν στέκονταν σε έναν πατέρα και φύρμοζαν ό,τι άκουσαν. Διότι τότε θα ένιωθαν την εσωτερική ξεκούραση. Ενώ τώρα γυρίζουν από τόπο σε τόπο και ξεκουράζονται από τα πράσινα τοπία του Αγίου Όρους σαν κοσμικοί. Είναι και μερικοί που λένε, θα πάω στη μία Παναγία, θα πάω στην άλλη Παναγία. Η Παναγία είναι μία. Δεν είναι ότι το κάνουν από ευλάβεια, αλλά γιατί θέλουν να βγουν έξω, να ξεσκάσουν. Από εκεί να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ηρεμία. Αν δεν έχει κανείς ευλάβεια, ταπείνωση και μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου τάφου να τον βάλεις, τίποτε δεν θα δει. Ενώ αν έχει ευλάβεια, και στο Γολγοθά μπορεί να δει το Άγιο Φως. Κάποτε ένας δόκιμος από την ιεράμονη του Αγίου Σάβα πήγε το Μέγα Σάββατο να πάρει Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο για το μοναστήρι του. Υπάρχει συνήθεια να στέλνουν τα γύρω μοναστήρια μοναχούς για να πάρουν το Άγιο Φως. Αυτός έκανε μια πονηριά. Επειδή φορούσε ράσα, παραμέρισε τους κοσμικούς και μπήκε μπροστά. Ύστερα, όταν ήρθαν κάποιοι κληρικοί, τον παραμέρισαν αυτόν, επειδή ήταν κανονισμένο ποιος θα καθίσει εδώ, ποιος εκεί. Τότε τα έβαλε με τον εαυτό του ο δόκιμος. «Βρε ταλέπορε, αμαρτωλέ, χαμένε άνθρωπε! Με όλα τα χάλια σου προχώρησες και μπροστά. Να τσακιστείς να φύγεις από εδώ. Ούτε μέσα στο ναό δεν είσαι άξιος να μείνεις». Τα πίστευε αυτά που έλεγε. Βγήκε λοιπόν έξω από το ναό και παρακαλούσε τον Χριστό. «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ας με ανεχθείς να πάω σε κανένα άλλο προσκύνημα». Και πήγε μετά πιο πάνω στο Γολγοθά. Εκεί ελεηνολογούσε πάλι τον εαυτό του. «Ακούς να κάνω τέτοια πονηριά? Επειδή φοράω ράσα, παραμέρισα εγώ ο ελεηνός τους άλλους που είναι καλύτεροι από μένα». Και ενώ ελεηνολογούσε τον εαυτό του, βγήκε σε μια στιγμή από τον Άγιο Γολγοθά σαν αστραπή, ένα δυνατό φως που τον διέλυσε. Τότε ο καημένος είπε, κατέβηκε το Άγιο Φως. Πήγε, πήρε Άγιο Φως με το φαναράκι του από εκεί και έφυγε. «Γέροντα, Δηλαδή δεν βοηθούν τα προσκυνήματα που γίνονται λόγου χάρη στους Αγίους Τόπους. Κοίταξε να σου πω. Σήμερα αν πας για να ωφεληθείς λίγο, πρέπει να βλαφθείς πολύ μέσα στα τρένα, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Όλα έχουν κοσμικοποιηθεί. Τι θα ωφεληθεί κανείς αν πάει σε έναν πνευματικό χώρο και δει και μια μεγάλη κοσμική αταξία? Πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να τα αξιοποιήσει όλα προς το καλό. Και εκεί στα προσκυνήματα αυτός που μιλάει και εξηγεί, όταν πηγαίνουν με γκρουπ, είναι καλύτερα σε μερικές περιπτώσεις να μην μιλάει. Γιατί δεν λέει με ευλάβεια. Λόγου χάρη, αυτή είναι η Γεθσημανή. Εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος κλπ. Αλλά αρχίζει βρρρ, εδώ είναι αυτό, εκεί είναι το άλλο. Τώρα θα πάμε στη Βιθλεέμ, όπου ήρθαν οι μάγοι από την Περσία. Και σιγά σιγά πάει τους προσκυνητές στο Κουβέιτ. Έτσι δεν αφήνει και έναν που διάβασε Αγία Γραφή να ξέρει ότι εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος, εκεί η Γεθσημανή κλπ. Να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί. Αυτά χρειάζονται μόνο σε έναν που δεν διάβασε Αγία Γραφή. Αλλά όσοι πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους έχουν διαβάσει Αγία Γραφή. Αντί δηλαδή να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ζαλίζονται. Εν τω μεταξύ φεύγουν αμέσως από το ένα προσκύνημα και πάνε στο άλλο, και ούτε καν ποτίζει μέσα τους αυτό που ακούν. Άλλο είναι όταν κανείς πηγαίνει προσκύνημα με πνευματική συντροφιά και πνευματικό σύνοδο και έχει κάνει προηγουμένως και μια ανάλογη προετοιμασία. Μια φασαριώτισσα που έμενε στα Γιαννιτσά. Χατζίδες είναι αυτοί. Σε μισή ώρα πάνε στα Ιεροσόλυμα και σε μισή ώρα γυρνάνε. Χατζίδες είναι. Παλιά οι καημένοι έμεναν στα προσκυνήματα και έκαναν αγρυπνίες για να ωφελούνται πνευματικά. Αλλά και για να μην κάνουν έξοδα μένοντας σε ξενοδοχεία και τα χρήματα τα έδιναν ελεημοσύνη. Και αν κανείς δεν είχε καμιά πνευματική αλλίωση όταν επέστρεφε, του έλεγαν: «Σκόρδο πήγες, κρεμμύδι γύρισες». Ο Άγιος Αρσένιος πήγαινε κάθε 10 χρόνια στα Ιεροσόλυμα και βάδιζε 5 μέρες με τα πόδια μέχρι τη Μερσίνα για να πάρει το καράβι. Σήμερα σπάνια να βρεις τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάμαι, είχε έρθει στο καλύβι ένας Ρώσος από το Βλαδιβοστόκ απέναντι από την Ιαπωνία. Είχε τάξει να πάει στους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν πήγε να πάρει ευλογία από το δεσπότη του, εκείνος του είπε: «Δεν είσαι καλά που θα πας με τα πόδια». Γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ στη Μόσχα και πήρε ευλογία από έναν στάρετς. Ξεκίνησε από εκεί το Πάσχα με τα πόδια και έφτασε στα Ιεροσόλυμα τον Οκτώβριο. 70 χιλιόμετρα την ημέρα βάδιζε. Ήρθε μετά και στο Άγιον Όρος με τα πόδια και θα ξαναπήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Είχε πραγματικό θείο έρωτα. Ζούσε σε άλλο κόσμο. Ήξερε λίγα ελληνικά και συνεννοούμασταν. Νόμιζα, μου είπε, ότι θα είναι εκεί ο Αντίχριστος για να μαρτυρήσω, να μου κόψει το κεφάλι, αλλά δεν ήταν. Τώρα που θα ξαναπάω στα Ιεροσόλυμα, θα βάλω μια μετάνοια στον Πανάγιο Τάφο και για σένα και εσύ να μνημονεύεις το όνομά μου. Σηκώθηκε πάνω και έκανε μια μετάνοια για να μου δείξει πώς θα κάνει και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πέτρα. Έβλεπες μια φλόγα μέσα του. Ενώ άλλοι, έτσι όπως πάνε στους Αγίους Τόπους για τουρισμό και χωρίς ευλάβεια, είναι καλύτερα να μην πάνε. Πόσο έντονη είναι η παρουσία του Χριστού στους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο λόγου χάρη που πάει κανείς προς το Γολγοθά, αισθάνεται μια αλλίωση. Και να μην ξέρει πού πηγαίνει, αν περπατήσει εκεί συγκλονίζεται. Έχει και μια πινακίδα που γράφει στα λατινικά «Via Dolorosa», οδός οδύνης. Και στον Πανάγιο Τάφο βλέπεις διάφορους ανθρώπους, μια ποικιλία. Άλλοι είναι κληρικοί, άλλοι κοσμικοί, άλλοι ντυμένοι σεμνά, άλλοι άσεμνα, άλλοι με μακριά ρούχα, άλλοι με κοντά, άλλοι σχεδόν χωρίς ρούχα, άλλοι κουρεμένοι, άλλοι με μακριά μαλλιά. Διάφορος κόσμος. Διάφορες μόδες, διάφορες φυλές, από διάφορα δόγματα. Άλλος Ρωμαιοκαθολικός, άλλος Αρμένιος, αλλά όλοι πηγαίνουν και προσκυνούν εκεί. Μου έκανε εντύπωση. Είναι συγκινητικό. Αλλά πρέπει να τα μελετά κανείς όλα αυτά με καλό λογισμό, για να συγκινείται και να τον ανεβάζουν πνευματικά. Γέροντα, όταν κανείς δεν έχει επιθυμία να πάει, είναι έλλειψη ευλάβειας? Όχι, εγώ δεν έχω πάει ούτε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ούτε σε πολλά προσκυνήματα. Δεν πήγα λόγου χάρη στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ευλαβούμε τον Άγιο. Καλά είναι να έχουμε την ευλάβεια για έναν Άγιο σε ένα προσκύνημα, αλλά να μην τρέχουμε για να πάμε. Να πηγαίνουμε όταν δοθεί κάποια ευκαιρία ή όταν υπάρξει κάποιος λόγος. Σημασία έχει αυτό που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Οι αληθινοί προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Η σωτηρία της ψυχής μας. Γέροντα, άλλοι νιώθουν σιγουριά ότι θα σωθούν και άλλοι αμφιβάλλουν. Ποια είναι πιο σωστή τοποθέτηση? Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που κι αν ο Θεός δεν του δώσει τον παράδεισο, να μην τον πειράξει. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι σήμερα ζούμε, αύριο μπορεί να φύγουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάμε κοντά στο Χριστό. Όσοι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουν τη ματαιότητα αυτής της ζωής, έλαβαν το μεγαλύτερο χάρισμα και δεν είναι ανάγκη να αποκτήσουν το διορατικό χάρισμα για να προβλέπουν τα μέλλοντα, διότι αρκετό είναι κανείς να προβλέψει, να μεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του και να λάβει τα καλύτερα πνευματικά μέτρα για να σωθεί. Να, βλέπεις, ο Χριστός είπε, «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος». Ματθαίου κεφάλαιο 16, στίχος 26. Πόση αξία δηλαδή έχει μια ψυχή? Γι' αυτό η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γέροντα, δεν πρέπει να έχει κανείς την ελπίδα της σωτηρίας και το φόβο της κολάσεως? Αν έχει την ελπίδα της σωτηρίας, δεν θα έχει το φόβο της κολάσεως. Και για να έχει ο άνθρωπος την ελπίδα της σωτηρίας, θα είναι κάπως τακτοποιημένος. Τον άνθρωπο που αγωνίζεται με φιλότιμο όσο μπορεί και δεν έχει διάθεση να κάνει αταξίες, αλλά πάνω στον αγώνα του νικέται, νικάει, νικέται, νικάει, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Αν έχει λίγη διάθεση να μην λυπήσει το Θεό, θα πάει στον παράδεισο με τα παπούτσια. Οφείσει αγαθός Θεός, θα τον σπρώξει στον παράδεισο, σκανδαλωδός. Θα οικονομήσει να τον πάρει την ώρα που βρίσκεται σε μετάνοια. Μπορεί σε όλη του τη ζωή να παλεύει, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει, θα τον πάρει στην καλύτερη ώρα. Ο Θεός είναι καλός, θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο σταυρό, ένα ευλόγησον, είπε και σώθηκε. Λουκά, κεφάλαιο 23, στοίχη 40-43. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται. Ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Εννοείται ότι ο γέροντας απευθύνεται σε ορθοδόξους πιστούς που αγωνίζονται και μετέχουν στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Τέλος παραπομπής.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.